Ахия 16 башы.
Муну мен сизге сиз имандан таймаз үчүн айтканмы? Сизни синагогалардан кыстарыктыла, сизни өлтүргөн хар адам аны була Аллаха куллук эткен сунарык заман окуна келеди. Алай этерик тили, нектесегиз не атаны, не мени танымагандыла. Алайа мен муну сизге сиз ол заман келгенде, мен сізге мұны үсінен айтқанны, есігізге келтірір үчін айтқанма. Алғыннан а, мұны сізге, сізні біле болғаным себепілі айтмағанма. Ен дуа мені игенге барама, сізден біргіз де маңа қайры бараса деп сормайды. Алая, мен сізге мұны айтқаным себепілі, жүрегігіз қайғыдан толғанды. Алай болса да, мен сізге түзін айтама, сізге мені кеткенім игиді. Нек десегіз, мен кетмесем, жүрек жапсар үчі сізге келлік түйілді. Кетсе ме, аны сізге иерік ме? Ол келіп, гүнахны, түзліклілікні, ем сүтні үсіннен, дүнияны тершілігін айғақларықты дүнияға. Гүнахны үсіннен, нек десегіз, маңа инанмайдыла. Түзліклілігім үсіннен, нек десегіз, мен атама барама, ем сіз енді мені көрмесіз. Сүтні үсіннен да, нек десегіз, бұ дүнияны бейіне сүт етілгенді. Енді та сізге көп айтырғым барды, алая сіз енді сыйындыралық түйірсіз. Ол хақ кертіні нүрі келген заманда ва, сізні хар түрлі кертілікке түзетірікті. Нек десегіз, ол кесінден айтырық түйілді. Алая не эшсе да аны айтырықты, эм да болдукну сизге билдирликти. Ол мени мактаулу этерикти, нек десегиз меникинден алып сизге билдирликти. Атамын эси бар эсе да, бары да меникиди, меникинден алып сизге билдирликти деп айтканым аны үчүндү. Бир аздан сиз мени көрүлүк түйүрсүз, соро дагы да бир аздан мени көрүлүксүз. Нек десегіз, мен атаға барама.
Былайда аны соқталарынан бір қауымла бірі-біріне,
ол бізге біраздан мені көрлік түйілсіз, сорадағы да біраздан мені көрліксіз, ем мен атаға барама деп не айтады?
Деділе, алай бұла ала.
Ол біраздан деп не айтады? Білмейбіз не айтқаным?
Деділе, Исса аңға сорурға ізлегерлерін аңғылап, алаға,
«Мен біраздан мені көрлік түйірсіз, сорадағы да біраздан мені көрліксіз, деп айтқанымы үсінден мі сорасыз сіз бір-біргізге?»
«Кертісін, кертісін айтама сізге, сіз жіләріқсіз, ем сарнарықсіз, дүния ва қуанч етерікті, сіз бұшулы болуқсыз, алая, сізні бұшуғыз қуанчға бұрылықты. Тұшыру, қозлай тұрып, азап чегеді. Нек десегіз, аны сағаты жеткенді. Саби тапқалая, дүнияға бір адам туғанына қуанғанынан ол қиналғанын ұнытады. Енді сізні де алай бұшуғыз барды. Алая, мен сізні ентті көрлік ме? Сора сізні жүрегіз қуанырықты. Сізні қуанчығызны сізден бір кіші да сыйырлық түйілді. Ол күн сіз маңа бір затны үсіннен де сорлық түйілсіз. Кертісін, кертісін айтама сізге. Мені атым бұла атадан не тілесегіз да, берілікті сізге. Ендіге дәрі сіз мені атым бұла бір зат та тілемегенсіз. Тілегіз, алырсыз. Сізні қуанчығыз тамамлы болсын. Енді кедері мен сізге ойым берген таурықлабла айтып тұрғанма. Алая, мен сізге енді ойым берген таурықлабла айтмай, атаны үсіннен туғра білдірір заман келеді. Ол күн мені атымла тілеріксіз. Сізді үчін атадан мен тілерікме демейме сізге. Нек десегіз, ата кесі сізді сүйеді. Сіз мені сүйгеніңіз, ем мен Аллахтан чығып келгеніме инанғаныңыз себепілі сүйеді сізді. Мен атадан чығып дүнияға келгенме. Эм дагда дүйнөнү коюп атага барама,
деди аны соктолору аңга.
Ма энди сен туура айтаса, эм бир түрлү тагырык айтмайса, сен баарында билгениң, эм саңа киши сорур керекли болмаганың энди көрөбүз. Аны себепле сен Аллахтан чыгып келгениңе инанабыз,
дедиле Исса алага жоопка.
Энди ми инанасыз? Ма сага жетеди. Энди жеткенде эткенди. Сиз хар биригиз да кеси үлөргизге чачылып кетериксиз. Эм мени жаңызлай коярыксыз. Алая, мен жаңыз түйүлмө. Нек десеңиз, ата мени биргемеди. Муну мен сизге сизни менде жүрөк рахатлыгыңыз болсун деп айтканма. Бу дүйнөдө азап чегериксиз. Алая, тавкел этигиз. Мен дүйнөнү хорлаганма,
деди